Dobrodošli v Embed podcastu.
Da si malo bolj predstavljate celotno situacijo. Ura je 8 zjutraj, sedim v kuhni, pred sebo imam telefon, na njega imam preklopljen mikrofon, iz katerega me zale slište. In pred mano odprt računalnik, zraven se pogovarjam še z mojo Lucijo, prijateljco, pač po SMS-ih. In mi gre po glavi tukaj enih stvari, ko sem si rekla, da se bom tako lepo snela, ker mi tele naše podcast epizode dajete eno pogled name nazaj, kako sem razmišljala, ko pogledaš tok pa tok časa nazaj, pa hkrati tudi kot eno časovnico, ki mi ful pomaga videti, kako se tudi življenje spreminja. In ena taka rdeča nit, rečemo temu, stvari, ki se dogajajo v zadnjih parih letih, se mi zdi, da sem bila jaz, ne vem, rečva 2-19 leta, kaj tacga, kljub temu, da so bile neke težke stvari, recimo, da sem začenjala svoj biznis, z Matevžem sva takrat začela, pač se dobivati in tako naprej. V glavnem, so bile neke take spremembe, recimo, glede tega, ok, kaj bom zdaj delala, odpustili so me službe, ampak je bilo vse tako, ne vem, v moji glavi, kot v enem takem balončku. Itak na novo si zaljubljen, vse je lepo, sicer začenjaš nekaj novo, kar se tiče tega biznisa, je ful enih stvari težkih, finance niso najbolj cvetoče in tako naprej, ampak je pa toliko enih drugih stvari, ki je bilo v moji glavi tako, da ko bo se to spremenil, ko bo to zalaufal, ko spoznaš to svojo ljubezen, s katero želiš preživeti svoje življenje, da je pol kar vse lepo in vse lahko. Ne vem, zakaj sem imela to predstavo, ampak jaz sem imela vedno, po moje, že od mejhanga, ne vem, to iz filma ali iz kje, ali to sem neka taka notranja predstava, da ko so te stvari in place, pa se vedno, da ni noben, ne vem, bolan ali pa da je neka taka, v tem smislu neka taka težka zgodba zraven še, da je življenje ves čas lepo in da si pač pol srečen in da je vse pol ful lažje. In dejansko, ko si na to svežo zaljubljen, se mi zdi, da je vse ostalo pač ko ful manj pomembno, ne? In je res tisto pol v spredju. Pol sem začela takrat, sem začela na svoje, res še enkrat sem probala, ne, predtem sem imela odprt. Sem že enkrat probala, pa ni šlo, pa sem mogla zapreti podjetje, no in pa sem bila zaposlena v mes 2019, so me iz da druge službe odpustili in pol sem začela na svoje. No in takrat je bilo tudi kot tok enih novih idej, ful enih izzivov sicer zraven, ampak ful enega upanja, hkrati ene nevednosti in se vidi, tok stvari ne veš, ti pomaga, da vse greš v to, a ne, z eno željo, zagonom in koliko enih stvari boš osvojil in tako naprej. In prav je tako, če bi jaz vse to vedla, kar vem danes, pa vem, da bom to rekla recimo loši čez 10 let že spet ali pa mogoče že čez par let, a ne, že čez 5 let, da bi se isto počutila. In po eni strani je fajn, da ne vemo vsega, po drugi strani se mi pa zdi, da sem pa takole zelo zadnje leto pa pol, če ne celo dve, kot v eni taki mal, pa ne razočaranje, ampak tako, no, da te mal uno realnost dohiti, ali kako bi rekla, ne. Mogoče je bil prvi ta trenutek, ko sva midva začela prenavljati stanovanje, v katerem pa ste živiva. In jaz sem se te prenove res ful veselila, tiste, ki ste z mano že kar nekaj časa, veste, tudi tiste epizode ste z jih poslušali, ker sem bila tako, da se ful želim odseliti od doma, da sicer pač mi nič ne manjka, ampak ta želja po te samostojnosti, po tem, da uno imaš svoj domek in tako naprej, ne, kot pričakuješ, kako se boš počutil, no in sem res ful sanjala o tem. Hkrati se mi je pa zdelo, da je to vse skupaj ful, ful nedosegljivo, ne vem, kar neka taka blokada, ne. No in pol se je začelo odvijati. Jaz cela excited in se je bilo ful enih stvari, ki si se jih pač veselil vmesa, ne, glede, ne vem, jaz sem se ful veselila izbirati, ne, momarce, barno, paleto, kako se bo vse skupaj sestavili. In ne bi rekla, da je bilo mes kaj tacga tako, da bi bilo res uno ful, ful stresno, ja, pa imela slabe, moj stres pa imela, ne vem, ful enih stvari, ampak ni bilo to zdaj tako uno, joj, konc sveta. A ne, je bilo težko, ampak zdaj za nazaj se ne spomnim, da bi bila tako, no, zakaj smo se to šla in tako naprej. Pa vem, da dokler nisi v te prenovi ali pa gradni hiši ali pa kaj si ne predstavljaš, kako je. sem ful mislila, da sem jaz edina, ki se je tako počutila, ampak zdaj, ko je še ena prijateljica prenovila svoje stanovanje, pa še nekdo, ki ga poznam, gradi svojo hišo, se pač dejansko isto počuti, a ne? V smislu, da se ta naša pričakovanja ne ujemajo z realnostjo, pa se vem, da se še na druga področja lahko to isto, a ne, copy-paste da, ampak zdaj res, ne vem, ko sva se mi dva vselila v stanovanje, nisem se počutila tako, kot sem jaz pričakvala, da se bom. A ne, ni bilo tega občutka, wow, ki ga vidiš v filmih, ko dobijo ti ključ do svojega stanovanja, pridejo in so tako, oh, wow, ampak je bil še kar en tak občutek neke napetosti, vsaj z moje strani, Matevž se mi zdi, da ni tega tako doživljal, kaj jaz, no, pa vsi smo si tudi z razlogom drugačni in tako, ampak moja izkušnja ful ni bila, ali jaz to zvretam zaradi tega, ker sem imela tok visoka pričakovanja, ne, in sem sanjala tok časa v tem in sem tudi veliko več razmišljala kot on o tem že leta, ne, pač pred tem. In ni bilo to čistko, kakor sem si jaz nekako zamislila. In je ta občutek, ono, najin domek, pršo šele pol. In to, ne vem, se mi zdi, da sem jaz to pričakvala, kada bo to ves čas. Medtem, kaj je bilo to sam, pač zdaj je tako na trenutke, pa lepo sončak noter po svet, pa si tako, joj, kako imamo lep domek, kako sem vesela, da sva tukaj in tako naprej, ne. Tako da se mi zdi, da bolj v tem smislu, da me je zale zadnje dve leti doletela neka taka v tem realnost, ne, kaj sem prej rekla, ta naša pričakovanja, ki jih imamo, nas lahko velikrat razočarajo. Ampak jaz si ne morem pomagati, da ne bi bila taka, da sanjam o prihodnosti ali pa da sanjam o stvarih, ki si jih želim uresničiti in tako naprej. Ampak neka taka razočaranja pa tudi mogoče na področju, pa ne dela, sej delo je bilo tudi, kar se tiče mojega dela in v splošnem mene to ful veseli, a ne? Ampak prišlo je pa pol neka zmeda pa razočaranje s tem, ko recimo, a ne, se je sta opadla, da vmes ful nisem snemala teh epizod za podcaste pa to, ker me je kot na nek način mal minil. Minil me je pa zaradi tega, ker nisem imela zraven prave ekipe. Jaz sem imela ful slabo izkušnjo lansko leto, kaj je tako, ne vem kako ne rečem, pač imela sem ljudi zraven za del našega, v glavnem, Embed znamke in tako naprej, ki žal niso bili dovolj sposobni za svoje delo in to je prinesel zraven ful izzival. In jaz kar nisem znala, nisem bila takrat pripravljena prekiniti tega sodelovanja in lansko leto, no, se je to pol še vse odvil. V glavnem in od takrat naprej mi je ful oddahnil in takrat se je tudi pol nekak ta mol mental space sprostil in zdaj končno spet snemam, končno sem spet dobila zagon, končno je spet ta iskrca tudi nazaj do ustvarjanja samih podcast epizod, no, ampak kar sem hodila s tem povedati je, da ko ta realnost pride, a ne, in se nekako s tem, se mi zdi, da to, ko hodila sem povedati, da s tem, ko pridejo ful neki taki izzivi in ko ni več neki na novo, da delaš to čisti iz prve, recimo to, ko sem začela 2019, tudi recimo verjetno lahko na partnerstvo to daš, ko si najprej sveže zaljubljen, pa na tudi prijateljstvo in tako naprej, da pride vmes neko obdobje, ki kar mal, ne vem, je nek večji izziv na te kot osebnostno in se mi zdi, da sem jaz te izzive enačila kot z nečem slabim, da to pomeni neuspeh, da to pomeni, da se moraš potem bat neuspeha ali pa da bo šlo zdaj neki ful narobe in tako naprej. Ampak kolikor itak se to je fuzlanjena stvar, ampak dejansko ravno iz teh izzivov, ravno iz teh rečeva temu, ko jih mi vidimo takrat trenutno kot neuspeh, kot nekaj, kar nas ogroža, je to sam neka kratkotrajna stvar oziroma obdobje v našem življenju, ki nam pa v bistvu ful da ene priložnosti za rast. Pa si smo, se mi zdi, na nekem taki točki, kdaj, ko si sam tako, a lahko mal ne rastem, sem lahko sam mal tako uno, da sem, ne vem, da mi je vse super, da imam nekih izzivov non-stop, sam ko se pa tudi to zgodi, let's be real, sem vsaj pri meni tako, joj, zdaj pa to je pa, tudi se mi ne dogaja, da tako je rata pač kar mal dolgočasno, mal bedno, v glavnem, nikoli ni čist perfektno. In jaz sem zdaj po teh dveh letih nekaj te kot malo tako ciničnosti, ali kako bi rekla, da je prinesel to
zraven s tem, ko toliko enih stvari se ne sklada z našimi pričakovanji, se ne sklada z neko idejo v naši glavi. Ali pa mogoče ta ideja je nastala tudi iz nekih nerealističnih pričakovanj, ko ga mi gledamo čisto vsak dan na družbenih omrežjih, ko scrollamo mindlessly dobesedno ure in ure na dan. Ne, nej se javi tist, ki ve, kjeri so trije zadnji rili, ki jih je pogledal na Instagramu ali pa na TikToku. Ne, jaz dejansko ne vem, kjeri so bili. Which is scary, ker dejansko pol ti ure in ure neke informacije konzumiraš, pa se sploh ne zavedaš, kakšno zgodbo ti sam vseb s tem ustvarjaš, dokler ne pride pol do nekih tvojih dejanskih življenjskih situacij in se moraš pol res vprašati, ok, kaj od tega, od teh pričakovanj, od teh občutkov je dejansko mojih in kaj od tega je nekako naučenih, nerealističnih in je treba narediti neko čistko informacij. In zdaj sem v, rečemo, nekem takem obdobju, ko ta realnost, ta realna slika mi prav pride in pridobivam nazaj nek tak zasanjenost in ljubezen do življenja, do pač vsega, kaj delam, ampak ne iz nekega tega začetnega zagona, motivacije, ljubezenskega napoja, kako ne rečem, te ljubezenske kemije začetne in do partnerstva in do biznisa in do ne, tisto, kar si čist zasanjen, ampak bolj iz neke take realne zgodbe, hkrati pa z nekim takim globim spoštovanjem za vse, kar se je dogajalo v preteklih letih, pa ne sam do vsega, kar pač uspeš sam narediti, ampak tudi do nekako, kako se razvijaš kot oseba, do odnosov, ki si jih imel, tudi tisti, ki sem rekla, ne, recimo v lanskem letu, ko so pač bili res neuspešni, no neuspešni, težki, no glih to hočem reči, ko so bili težki, ko bi si želela, da jih najrajš ne bi bilo, ko pač imaš neko ekipo, s katero se navijamaš najbolj, ampak tudi to ti veliko da in ja, no, se mi zdi, da je zaradi tega vse skupaj še toliko boljš in še toliko rajš delam zdaj, ko imam pravo osebo ob sebi. In tudi vidiš, nekako vse to vpliva na naše življenje, na naše odnose in da to ne pomeni, da če, recimo, mene je bilo dejansko strah, da me je minila, ne? Da me je minila, da ne delam to krada, to, kar delam, podvomila sem, a je to prav, kar delam, pa ne samo v smislu delam, ampak nasploh tudi v drugih stvarih, v drugih odnosih, v drugih pač področjih življenja. In pol, ko se recimo določene stvari umaknejo, a ne, tudi to pokaže, da vse, kar nam naše misli govorijo v določenih trenutkih, vse, kar čutimo v določenem trenutku, da so to dejansko samo občutki, da naravno na njih tako reagirati, takoj spreminjati naše zgodbe, takoj a ne, se na vse odzvati, ampak se spoznati s temi občutki in jih potem, ko pač minijo, vsaj par meni, tako, ko so na nekih takih valovih čustev iz dneva v dan ali pa iz meseca v mesec, kakorkoli že, da se jih naučim samo občutiti, pustim, da so in potem, ko se pač stvari umirijo, sprejeti neke take bolj racionalne odločitve, ki so upadajo z mojimi vrednotami, ki so upadajo tudi z mojimi občutki takrat, ko sem jaz nekako vse pomirjena. Zdaj sem to malo zabluzila, ker pač ne moram vseh stvari čist točno povedati, že sam iz svoje zasebnosti, zasebnosti z ljudmi, ki sem delala, tako naprej, ampak ja, ni vse tako rožnato, kot se zdi na družbenih omrežjih. No, in ena stvar, ki sem jo začela letos, ne vem, če ste opazile, je moj YouTube kanal Klara Leben in sem začela vlogati pa snemati različne videe. Zdaj sem vmes bolela, ampak glih montiram še en video, da se bo objavil, pač poleg vseh teh epizod, ki jih imamo za podcaste in tako. In se mi zdi, da se ful hitro lahko zacikla, sploh, ko začneš neko zgodbo na novo, da ti ne gre dobro, a ne? To je sploh, ko vidiš, ok, imaš nek cilj, pa ne bo to cilj recimo sam v številkah, ampak tako nasploh, pač jaz sem si vedno želela imeti ta YouTube kanal, ampak pol nikoli nisem ustrajala, ali pa ne vem, te mine, ker pač ni to kot ziva, ali pa ne vem, ne, jaz ful delujem in me spodbuja tudi to, da je na drugi strani neka komunikacija, da vem, da nisem, da objavim pa da vid pol. Tista številka spodi ful ne pomeni dost, če ti tega ne občutaš ali pa da če ti tega, a veš, je sam ena številka, ni pa to dejansko tvoja izkušnja, ne? Da imaš neko komunikacijo z druge strani in odziv ljudi, a ne? In na začetku je ponavad vedno tako, a ne? Tudi če si že prej imel neko vzpostavljeno zgodbo, mogoče v tujini, ko so pač neke res velike številke, druge, je to mal drugače, ampak pač pri nas pa to ne pomeni, da ko začneš nekaj novega, da boš pol tudi tam uspešen. Se isto je pol velja za TikTok pa to, ampak TikTok se mi za danes ljudje začenjajo, zato ker se ve, da se lahko ful hiter, ne vem, rataš uspešen, tudi dober finančni zaslužek, v glavnem spet neka nova platforma. Medtem, kaj jaz sem šla zdaj na YouTube, zato ker je to bila moja želja že. Ne vem, pač res YouTube je po moje ena najljubših družbenih omrežij, ki dejansko ni tako kot na TikToku ali pa na Instagramu, ko pač res ne veš, kaj se gleda zadnje tri videe ali pa zadnje tri poste, se ne veš. Medtem, ka na YouTubu gledaš video po, ne vem, 10-20 minut ali pa kdaj celo več in točno veš, kaj se gleda, nekako se mi dobiš več od tega, no? Si več stvari zapomneš, ja, tako da se tja veliko raje vračam. Zadnjič je bila neka taka situacija, sem poslušala nek intervju z eno osebo iz slovenskega prostora, pa pol tudi recimo kakšne druge videe, ful uspešne zgodbe in se lahko, pa ne samo v številkah, ampak tako pač ja, uspešen profil, uspešna zgodba, uspešna komunikacija, tako da vidiš, da, no, kakorkoli že ne bom preveč se v to zapletla, ampak se mi zdi, da polka vidiš recimo, kje si ti, pa kje je nekdo drug, pa to je lahko za vsa področja življenja, da se ful hiter začneš primerjati in da ti ta motivacija opade v smislu, da samo vseb mogoče čist ne vede začneš govoriti, kaj se sploh trudiš, ne? Ali pa neki, se ti zdi tako kar mal, da si preobremenjen z vsem tem, ki vidiš, koliko je daleč do tja, kamor želiš iti. In pol kar malo bupaš, kar malo nehaš, zgubiš to notranjo željo, da bi ustvarjal še naprej, kako ne rečem. In se mi zdi, da se je treba sam spomniti, da je tudi ta oseba, ki je na tej točki, kjer si mogoče ti želiš biti, ali pa ti je všeč, ali pa ti je kot inspiracija, da je tudi začela tukaj, kjer si ti zdaj, na čistem začetku, pa čist nikjer drugje. Tudi ta oseba je mogla zgraditi skillse, da je recimo zmontirala ful dobre videe. Tudi ta oseba je mogla iti čez verjetno vse te občutke, ki greš pač ti zdaj. In zato je toliko pomembno, da se pač, ko se primerjamo, ne bom reka, ne se primerjati, ker je pač to nemogoče, ampak da ko se zavedamo, da se primerjamo, vsaj jaz to delam, da se ustavim, da zaprem tisto, zaradi česar se primerjam in se usredotočam na svojo zgodbo in kaj je lahko naslednji korak. Ne vem, če veste, kako sem jaz začela s tem Embed with Clara. To je bilo leta 2017, sem začela na Instagramu in najprej se je zadeva imenovala Cooking with Clara in The Kitchen with Clara, nekaj tacga. In če poslušate podcast Idea, tam je tudi Jani Pravdič. Jani Pravdič je bil moj prvi šef, rečemo temu, ko je imel svoje podjetje Popkrol Ljubljana. Zdaj ne vem, če se še s tem ukvarja, če je še del tega, ampak takrat sem bila jaz tudi kot animatorka za Popkrole v Ljubljani. Z tega se lahko še enkrat drugič lotimo v vseh mojih službah študentskih in kaj sem z njimi pridobila. Ampak jaz sem vodila fantoščine po Ljubljani, v smislu pač animatorke, pa ne da sem jaz njih animirala, ampak sem jih pač vodila po barih in v bistvu ti si poskrbel za celotno organizacijo in tako naprej. No in jaz sem bila takrat na izmenjavi v Španiji in vmes pač nisem delala. In meni Jani reče, no, lej, to kot v smislu, prav vedel je po moje, kaj dela, me tako mal zbodu, no jav se mi, ko boš to delala, ne vem, 3 mesece redno in sem da jaz tako kakršna sem, no boš ti že videl. In dejansko po moje vprašanje, če bi delala, če ne bi bila jaz tako, bo on že videl, kaj jaz ne bom ustrajala 3 mesece, zdaj bom pa jaz to non-stop objavljala in zanalošč, če ne drugega. In res ne, takrat se nisem ozirala na številke, na ne vem kaj vse, ampak sem sam objavljala. In najprej sem neko hrano, ne vem kaj tam objavljala, ker pač sem imela isto tisto svojo prehransko zgodbo in tako naprej in mi je bilo to, kaj ti tako cel moj life, cel moj dan, se okoli tega vrtel. In pol je prišla kar naenkrat vmes ideja za ta Embed with Clara. In sem začela dejansko slikati oziroma snemati takrat z njegovo punco, z mojo fulabra prijateljco takrat in smo bile tako kot pač najprej prijateljce, sem slikala v postelji, pa so potem svojo zgodbo povedala, pa je bilo počas znanci, pa sem s tistimi, ki sem na izmenjavi v Španiji takrat to delala in pol si nekako razvil v neko, rečemo temu, uspešno zgodbo iz vidika, da se vjel tudi v medijih, pa tako, no. Kakorkoli že, je treba sam ustrajati, ona imeti neko svojo vizijo in čim manj gledati naokol, pa ne gledati naokol, da ne bi bilo dobro dobiti inspiracije ali pa kar tako, ne, to je super, ampak gledati okolj tako, zakaj gre drugim bolj štep, pa ne gre. In tudi to bo zdaj moja strategija, sem si rekla, sicer bi bilo veliko lažje, če bi me spet nekdo tako malo zbodil in bi rekel, no, da te vidim, itak ne boš objavljala 3 mesece, nekaj, a ne? Da, itak v tem času se pa že nekaj zgodi, dobiš nek feedback nazaj, se stvari začne odvijati, a ne, sam če sta ta prvi del je treba stisen. Tako da, jaz sem si rekla, da bom tole zale zase, naslednjih, ne bom rekla koliko mesecev, ampak imam jaz to pri sebi razčiščen, objavljala vsak teden in ne glede na vse in pol se bom že odločila, kako pa kaj naprej, koliko mi to enega veselja prinese, ker trenutno me je dejansko ful fajn snemati, ustvarjati in upam, da se mi tudi vi pridružite mogoče še tam. Jaz bom tukaj zaključila današnjo epizodo in se spet slišimo in poslušamo naslednji teden. Upam, da je to mogoče tudi za vas en tak zagon, da tisto, ki odlašate, ki mislite, joj, ne bo mi rad, ali jaz to šele začenjam, te so pa že ne vem kje, da sam nehaš gledati na to, se osredotočiš na to, kjer skill se moraš pridobiti, da lahko začneš, da se lahko izboljšuješ, da ne začneš takrat, ko si pač perfekten, da ne čakaš, da kupaš najboljšo kamero. Jaz sem začela recimo ta Embed with Clara projekt, ko so bile vse te slike, bom mogoče kakšne polinkala pod opis epizode, tiste, ki ste novi, pa se ne spomnite, ali pa tiste, ki želite obuditi svoje nostalgične spomine, rečemo temu, a ne, za nazaj, kako je bilo. To sem se slikala, prav spomenem se, imela sem iPhone 5 in urejala sem to, ne vem kaj, bi že nek basic editor, v glavnem, nič nisem znala v fotografiji, nič nisem vedela, tudi ni bil moj namen biti fotograf, ampak sam pa nek način, kot ta medij uporabiti za sporočilo, za neko komunikacijo, tako vizualno, kot potem, ne, ker so bile zgodbe spodaj. Dost enih izgovorov, vprašajte se, kaj so te izgovori, če so dejansko realni, ok, prav, dejmo se to naučiti, dejmo to probati, ampak začni objavljati, začni delati, začni, ker na to nič sam od sebe prišlo, nič ne bo dano, nič ne bo, nič ni uno, čakajmo, da nam ne bo, bo nekdo drug dal to življenje. To je naloga čisto vsakega od nas in da sam poskrbi za svojo srečo, seveda to srečo gradijo potem tudi drugi, ampak začeti pa delati na tem je pa naša odgovornost in samo naša. Let's do it. Slišimo v naslednji epizodi. Čau!